កម្ពុជាបានចូលជាសមាជិកអាស៊ានកាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ1999គិតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាបានក្លាយជាសមាជិកទី10របស់អាស៊ានរយៈពេល15ឆ្នាំហើយការសម្រេចចូលជាសមាជិកអាស៊ានរបស់កម្ពុជានាពេលនោះគឺកម្ពុជាសម្អាងលើមូលហេតុសំខាន់ៗចំនួន4ចំណុចគឺទី1អាស៊ានមានគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសដែលជាសមាជិករបស់ខ្លួនទី2អាស៊ានមានស្មារតីសហគមន៍បានន័យថារាល់ការសម្រេចលើបញ្ហា
អ្វីមួយគឺផ្អែកតាមគោលការណ៍កុងសុងស៊ីដោយមិនអោយមានការបោះឆ្នោតឡើយដែលអាចនាំឲ្យមានការបែកបាក់អាស៊ាន ចំណុចទី3គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសមាហរណកម្មអាស៊ានសមាហរណកម្មអាស៊ាននេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលបានផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនលើការអភិវឌ្ឍចំណុចទី4គឺទាក់ទងទៅនឹងច្រកទ្វារចេញនៃការទូតរបស់កម្ពុជាមានន័យថាកម្ពុជាអាចនឹងមានដៃគូនៅក្រៅប្រទេសច្រើនតាមរយៈអាស៊ាន
នៅក្នុងរយៈពេលដ៏ប្រាំបួនឆ្នាំនៃសមាជិកភាពរបស់អាស៊ាននេះកម្ពុជាធ្លាប់ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានចំនួន2លើកគឺលើកទី1នៅក្នុងឆ្នាំ2002និងលើកទី2នៅក្នុងឆ្នាំ2012នៅក្នុងឆ្នាំ2002ក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានកម្ពុជាបានចូលរួមចំណែកក្នុងការសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនក្នុងនោះក៏មានដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីការប្រតិបត្តិរបស់ភាគីនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដ ដែលហៅកាត់ថាអាស៊ានមិនអាចចេញបានដោយសារតែប្រទេសជាសមាជិកទាំងអស់មិនចូលសម្រុងគ្នាស្ដីពីចំនួនសមាជិកខាងត្បូង ទោះជាបែបនេះក្តីកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា-អាស៊ានដែលកម្ពុជាជាអ្នកដឹកនាំនាពេលនោះក៏បានសម្រេចចេញនូវឯកសារភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយផងដែរ បន្ទាប់មកជាចំណាកដោយក៏អ្នកវិភាគមួយចំនួននៅតែមិនឃើញថានារយៈពេលកន្លងមកនេះកម្ពុជាបានទាញយកផលប្រយោជន៍ច្រើនពីសមាគមអាស៊ាននេះទាំងផ្នែកសន្តិសុខការទូតនិងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចការពីដំណាច់ឆ្នាំ2015កន្លងទៅអាស៊ានបានសម្រេចបង្កើតបាននៅសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានដែលជាការរួមបញ្ចូលគ្នាក្នុងទីផ្សារសេរីនិងមូលដ្ឋានផលិតកម្មតែមួយសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននេះក៏ត្រូវបានក្រុមអ្នកវិភាគអះអាងថាផ្ដល់ផ
ងកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងបង្កប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី8សីហាឆ្នាំ1967ប្រទេស5គឺថៃម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីននិងប្រទេសសិង្ហបុរីគឺជាស្ថាបនិកនៃអង្គការអន្តររដ្ឋភិបាលថ្នាក់តំបន់មួយនេះបច្ចុប្បន្ននេះអាស៊ានមានសមាជិកចំនួន10ប្រទេសហើយប្រទេសទី1ខាងកើតក៏កំពុងតែស្នើសុំចូលជាសមាជិកទី11នៃសមាគមអាស៊ាននេះផងដែរ